Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirre Bengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau. Kirola neurrian egin behar dela diote adituek eta horregatik guk astean behin jorratzen dugu. Astelenero bezala, kirol kontu ugari ekarriko ditugu ona lauetara bitarte. Saioa normalean osasunarekin hasten dugu edo zehatzago esan da osasunak asteburuan jokatutako partideen analisiarekin. Gorritxuek baina ez dute neurketarik izan asteburuan. Horren ordez, gaur iluntzean jokatuko dute Sadarren Alabesen aurka. Ordutegi zinez petrala da, garbi dago halako derbi eder bat bizitzeko. Estadiora bertaratzeko zorte eta aukera dutenek bultz egingo dute, osasunak aukera baitu salbazioaren bidean beste urrats handi bat egiteko. Partida zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Herria Irratian, baina lehenago aurre analisia egingo dugu Kirol Herri honetako osasunetxean. Ondoren, Oier Irisarri igerilaria etorriko zaigu bisitan. Ez da nolanahiko igerilaria, egatxak jantzita lehiatzen baita. Donibane Kirol elkartean dihardu eta datorren apirilean Kolombiara joango da unibertsitate mailako munduko txapelketan parte hartzera. Umetatik dabil plisti-plasta igerilekoetan eta ziztuan mugitzen da egatxak edo aletak jantzita. Seguru elkarrizketa interesgarria eskainiko digula. Eta bukatzeko kiroldegira joko dugu, bertan besteak beste saskibaloia izango dugu izpide. Ardo Joses taldeak garaipen garrantzitsua lortu zuen Mallorcaren aurka eta goi-goian jarraitzen du bigarren mailako sailkapenean. Atletismoan berriz, aipatzekoa Asier Martinez munduko txapelketako finaletik kanpo utzi zutela korrikaldia behar baino lehenago abiatzeagatik. Kirolerko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6.
Kontrolean, Amaia Lasa, hau Kirol Herria da, asteragoaz!
Amaikako gorria, ate ausardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Derbi ederra, izango dugu gaur Sadarren, Osasuna Alabesen aurka, hiru puntu baliotsu jokoan. Osagai guztiak ditu, festa bihurtzeko bati izan ezik. Ordutegia, astelen buruzori batean jokatuko da eta berandu gainera gaueko bederatzietan. Astelenero ligako bitaldek pairatu behar izaten dute zigor hori, ikuskizunaren eta nazioarteko edapenaren izenean. Osasuna egiazki, aspaldi zen astelen batean jokatu gabe, baina justu derbi batean tokatu behar. Zer egingo zaio, tira, ba zoritxarrez horrek ez dauka atzera bueltarik, eta guk kirol arloari erreparatuko diogu, esan dugu, neurketa oso garrantzitsua izango da osasunarentzat, aurrean aurkari zuzen bat izango duelako, eta 40 puntuko langara hurbildu litekelako. Kasu, garaipenarekin gorritxuek 36 puntu izango lituzkete, denboraldia bukatzeko 11 partidaren faltan, eta salbaziora inbeste gerturatuta, ba, laister iritsi liteke, Jagoba Arrasateren erabakia, kontratu luzapenaren inguruan. Partidaren atariko egiteko, hemen ditut osasunetxeko adituak. Alde batetik Aneme Martiarena, arratsaldeonane.
Arratsaldeonane jaut.
Eta bestetik, Oier Zumarraga, kaixo Oier.
Arratsaldeonane jaut.
Beno, bikote, ba, berala hasiko gara derbiak eman dezaken aztertzen, baina lehenik Jago Barrasate entzungo dugu. Ordutegiaz, honako hausnarketa egin zuen atzo, teknikari gorritxoak.
Bai, tristi da, ez. Ni gustote eurentzako bidari gustokoena da, gutzako ba, Gasteiz dan modun, eta ba, bueno, ba, tristi da, ez, azteren baten, eta gabin jokatu behar ezeti, ez. Bueno, holan etorri da, eta Eta bueno, errebotez, guri igual ondo etorri jakuz, espare bat egun gehi xauki duguz, ba, jokalari batzuk errekuperetako ez, baina ez da dano nahi dugunez, dano nahi dugune, da, ba, bueno, derbi bat bizitzi, ez bakarrik zelaixen, kalietan irixen bebai, eta hori ba, bizarrezen izango da.
Eta berdegunera begiratuta, zelaira begiratuta, zer espero du Arrasatek gaurko partidaz?
Bueno, ba, ze espero dugun, Alabez beti zen da talde bat, ba, bueno, partioen bile urtengo da bena, eta, bueno, eta ondo jokatzen da bena, eta zentzu horretan defensibok ez zirruko eskune, baina, bueno, gu nahi dugu partioan pixu erun bebai, eta batez behar nahi dugune da euren zelaixen jokatu, ez, euren zelaixen jokatzen badugu, erosu egongo da, eta gertu egongo da maitza bat lortzetik, eta hori da nahi dugune, ez, eta gero, bueno, sistemi bat edo besti zen, bueno, askotan ez da, ingarrantzitzu, partio batutan baten alde itxun dugu, bestetan bestian alde, baina ez dut uste, hain erabaki horra danik hori.
Beno, Bikote, Ane, zurekin hasiko naiz kasu honetan. Garbi dago, ba, bueno, derbiak izan dezaken distirari itzale egingo diola ordutegiak, baina beno, garbi dago partida oso garrantzitsua dela, irabazita Osasunak 36 puntu izango lituzke, 10. Postuan jarriko litzateke sailkapenean, 6. Postua 6 puntura izango luke, 4. Partidak ateatuko luke galdu gabe, beraz, bueno, osagaiak baditu partidak, ba, ez dakit, erabaki garritzat jotzeko, baina behintzat, garrantzitsutzat bai jo daitekeela.
Bai, zalantzari gabe, ez? Garrantzitsu da partida uzukran duzun bezala inbertze arrazoiengatik, ba, bueno, azkenean azkenaldi hontan ongi jokatzen adire, batez ere puntua aldetik asko ateratzen adire, Alabez bezalako aurkari baten aurka, ba, bueno, nik uste dut orokorrean, ez? Atzera begiratzen badugu eta datu erreperatzen badugu, ba, normal esan daiteke lehenbiziko aldiz Osasuna dela Alabezen pizti beltza. Eta jago ba gidari denetik ba emaitza onak atera dituela Alabezen aurka, eta gero ba horrez gain, bueno, ere bai kontutan hartuta ba gero heldu diren bi partidak, ez, Madrid eta Gironaren aurka, ba uste dute partida hau garrantzitsua dela, eta nik uste dut batez ere garrantzitsua ere zukran duzun bezala, ba, bueno, Jagobaren kontratu luzapena horri bidea emateko bagian gaur irabaztea da lehenbiziko pausua.
Bai, teknikari gorritxoak prentxaurran esan zuen, bueno, martxoan zehar erabakiko dela, ez, alde batera edo bestera, ba, zer gertatuko den bere kontratuarekin, gogoratu behar da, aurtengo ekainen bukatzen zaiola hitzarmena Jagoba Arrasateri, eta bueno, dena airean dago. Oier, zuke nola ikusten duzu gaurko partida? Bitaldek dauden nola baite esaterren nahiko bolada onean, ala ere, eta Anek esan du, Osasunak azkenaldian neurria hartua dio Alabezi.
Bai, nik uste dut gaur dela aurrera pausua emateko eguna, ez? Gainera ikusita gainontzekoen emaitzak, Betis galdu egin du, Reala galdu egin du, Valentziak berdin du, baita Las Palmasek eta Getafek ere, hortaz, gaur irabazteko kasuan 7. Postu hori gertuago ikusiko genuke, eta gero Jagoba berak esan duena, ez? Martxoa, ba, hilabete erabakigarria izango da bere etorkizunera begira, eta gaurtik hasten da hilabete hori, hortaz, zirte dozar gaur.
Eta garbi dago, bueno, Jagoba Arrasate ez dakit ze puntutaraino dagoen zalantzati, baina bueno, hilabete honetan zehar garaipenak lortzen badira, partidak irabazten badira, bueno, garaipen horiek nolait ere argudio sendoa izan daitezkea Jagobarentzat, ez, jarraitze aldera. Beti emaitza honek gehiago animatuko dute teknikari gorritxoa.
Ba, nik uste dut zalantza guziek ez, baino asko usatuko zituela, ez, nik uste dut Nafarroan edo, bueno, Osasunzaleen kontuan hartuta uste dut bera dela bakarra, ez, zalantzaz dagoena, nik uste dut bai zalegoak, bai, bueno, ba, Osasuna klubean barrean dagoen jendeak nik uste dut bere ganako apustua eginen duela. Nik ere ulertzen dut, bueno, azkenean 6 urte daramala, 6 urte, ba, bikain, zintzaio, bueno, ezer esan, ez, ezer leporatu, eta nik ere ulertzen dut, ba, berak ere, ba, Osasunaren ibilbideari ba amaiera ona eman nahi diola, ez? Eta agian ba luztatzen baduen, ba bueno, gauzak okerrera egiten aldutela.
Ikusi beharko da, ez? Oier, zer gertatzen den? Egia da, ba taldearen inguruan badaudela zalantza horiek, ez? Arrasatek zer egingo duen? Beste urte batzuetan, bueno, jarraitutasuna ziurtzat joda. Aurten ordea, ez dago garbi, eta ez dakigu ez da ere, Jagobak berak garbi daukan jarraitu nahi duen edo ez.
Bai, nik uste dut gehiagi luzatzen ari dela, ez? Nik uste dut, hein handi batean balintzatuko duela, ia Osasunak denboraldia zea osaporerekin amaituko duen. Horrek, nik uste dut, Jagobaren erabakian ere, eragina izango duela. Baina gero, bere buruan jarrita ere, ez dakit Jagoba nune ongo den Osasunan baino, baina, bueno, nik uste dut klubak ere argi utzi duela, bere jarrekortasunaren alde dagoela. Hortaz, nik uste dut, erabakia Jagoba berak hartuko duela, eta lehen esan bezala, martxoa hilabete erabakigarria izango dela aipatu zuen prentsaurrekoan, eta hein handi batean emaitza hauek erabaki hori ere baldintzatu dezakete, nola ez?
Ba, ea bueno, emaitza on horiek gaurtik hasten diren, Osasunak aurrean Alabez izango duane, Alabez ezur gogorra da, igo berria da, lehen mailara, baina oso demoraldi txukuna ari da osatzen, demoraldiaren lehen partean akaso ba, emaitzak ez etozen bat taldearen jokoarekin, ze jokoa egiesan joko aldetik Alabez demoraldi hasieratik izan da lehiakorra eta egin du joko ona, emaitzak hasieran akaso ez ziren behar bezainonak, baina urte hasi zenetik partida bakarra galdu du eta bisitari bezala ere emaitza oso onak ari da lortzen.
Bai, zalantzari gabe ez, nik uste du denboralde bagian kosta egin zitzaiola, Mendizorrotzan jokatu zuten partida hartan egia da utxe eta bi irabazi zuela Osasunak, baina etzela ere olako nagusitasuna izan Osasunaren aldetik, gainera gero Alabesekia bigarren zati ba, jokalari bat gutxiagokin jokatu zuen, eta horrek ere ba, gauzek zeitzen ditu, eta gero kontutan hartu barra da urte arrasongi hasi dutela, urte harrian uste dut ba, beko talde guzi irabazi zietela, eta gero egia da ba, otxaian ba, gehiago kostatzen ari zaiela ba, irabaztea, baina bueno, aurkariek ere erran edut maila handiagokoak izaten adiria ba, Betisen aurkaan kanpoan berdinketa lortu zuen, Las Palmasen aurka ere bai, Mallorcan aurkan ikustere bai, eta galdu zuen partida bakarra izan zen Bartzelonaren aurka gainera. Emaitza iru eta banakoa edo iru eta utxekoa izan zen, iru gol nik uste sartu zizkion.
Bat eta iru, okerezua naiz.
Bai, nik uste dutala izan zela, baina egia da joko aldetik Alabez fin ibilizela.
Zuko hier, partida gaurkoa nola ikusten duzu, aintzat harturik Osasuna sendo da bilela azken aldian, eta Alabez ere lehiakorra ari dela izaten.
Bai, Las Palmasen neurketarekin alderatuz, nik uste dut ez duela zerikusirik izango. Neko neurketa itxia aurre ikusten dut, bigarren baloi asko, izan ere Alabez talde oso lehiakorra da, eta batik bat, ba, beraien indargune nagusia kontraeraso horiek dira, ez? Batik bat, hegaleko jokalariak oso azkarre dira, Alex Sola eta Luis Rioja, eta nola ez aurrean, Samu Omono dion hortaz, Osasunak nik uste dut hori ekidin beharko duela eta hori ekiteko nik uste dut modurik onena ba, pixka bat neurketaren ekimena edo iniziatiba eramatea izango dela, ez? Baloia nik uste dut Osasunak izango duela eta hor bat taldeari aurrera pauso bat eskatu behar, eta jo, baloiarekin. Gehien bat nik uste dut Aimar Morozi eta Amoi Gomezi ez, agian aurten ez dabiltza iazko distira horrekin, baina gaurko bezalako neurketetan nik uste dut ba, funtsezkoak direla, ba, nolabait baloiarekin argitasun hori emateko.
Partidaren gidoiak behartu egingo du Osasuna ekimena edukitzera, aginte makila hartzera, eta ne, azkeneko hiru emaitza honek ere, ba, konfiantza puntu hori emamarko liokete Osasunari, ba, erasoan askeago eta distiratsuago aritzeko. Esan daiteke Osasunari, oraintxe bertan falta zaion iaia bakarra hori xedela, ez, defentsan garbi dago sendotzera egin duela, partidak irabazteko gai ari da izaten, lehiakorra ari da izaten, falta zaiona da, bueno, garai bateko elektrizitate hori berreskuratzea, ezta?
Bai, nik uste dut Oiarrek arrasongi ez, esplikatu dela pixkete Osasunak inbarreko lana gaurratxian. Egia da, bai, Zelta, bai, Kadizen aurka ez, ikusi ginola berak balona edukitzen ez, eta agian ba, ritmo falta, ideia falta, o vertikaltasun falta hori ikusi zela. Orduan, bueno, ba, beldur pixket bai ematen du ez, egia da askotan baloia edukitzen dutela, baina gero ba, baloia mugitzerako orduan ez dutela horrelako arrisku sentsazioa sortzen, eta gero zukaran duzuna, aintzineko aldean, ege da, bueno, Budimirren ganako dependentzia badagoela, eta kontutan hartu barra da, ba, aste hontan orokorrean, ba, aurrelari gabe iaia entrenatu dutela Jagobaren taldeak, ez? Egia da, Jose Arnaiz, Budimir, eta Raul, azkenean, ba, deialdian sartu direla, baina astean zehar entrenamentu gutxi egin dute.
Astelenean, Osasunak aurrelari bakarra zuekan aurreko astelenean esan nahi dut, Svensson arrobikoa, beste inorretzegoen, postu horretan joka zezakenik, azkenean esan duzu, osatu dira, bai Arnaiz, bai Raul Garzia, Budimirrek ere azkenean jokatzerik izango du, maskara jantzita, eta oier, ikusi beharko da, nola moldatzen den aurrelari kroaziarra, maskara aurpegian daukala, ez? Azkenan, bueno, bizioa pixka bat ba, oztopatu egingo dio, ea nola moldatzen den, bere garaian David Garziak eta Moncaiolak jantzizuten, ibili ziren, Kike Garziak ere uste dute proba egin zuela entrenamendu batean, baina ez zitzaion gustatu ez zuen konbentzitu, ea, zer moduz ez, gaurkoan Budimir maskararekin?
Bai, azte oso gora beratxua eta tipikoa izan da eta xoaren, ez? Gorritxoen erizta indegia beteta egon da azte guztian zehar, azkenean Arnaiz eta Raul García de Haro eta Budimir deialdian sartu dira, naiz eta Jagoa berak esan duen nahiko justu iristen direla, izan ere entrenatu bakarra burutu dute, eta Budimirren zalantza horrekin ez, zuk esan bezala babes maskara horrekin jokatuko duela dirudi, eta Jagobak, ez dakit, prentxorreko esan zuen, zalantzak zituela ia ba, buruz errematatzeko zenbaterainoko eragina izango duen beregan, izan ere bere jokua, izan genezake horretan oinarritzen dela, eta badirudi bizi hori izango duela, eta ikusita gainentzeko dela aurrelariak ere, nahiko justu iristen dela, amaikakoan izango dela, nik bintzat horrela horri guztitut.
Gero, bueno, bueltan diren beste bi jokalari David García eta Juan Cruz dira. Juan Cruz gaixo ibili zen, David Garciak zigorra bete du, beraz, bueno, ba, iaia jokalari gehi guztiak presti izango ditu Jagoba Arrasatek, uste dut Ruben Peña dela salbuespena ezta, beraz, aitzakierik ez du izango alde horretatik Osasunak, eta bueno, eskatuko dizuet, bueno, amaikakoaren iragarpena egiteko, lehenik eta behinane, ikusi beharko da Osasunak ze sistema erabiltzen duen, ezta?
Bai, bueno, nik pentsatzen dut defentsa lerroan egida azkeneko aldi hontan boseko apostu induela, baina nik uste dut ontakoan laukoa ginen duela.
Kadizen kontra ere okerzu naiz lauko lerroarekin jokatu zuen, ezta?
Bai, ala da, bai, bai, hori da, eta nik uste ongi atera zitzaiola, eta uste dut gainera, bueno, ba, defentsan gaizki hasi zirela, baina azken aldi hontan sendo ikusten dela, egia David García bueltan dela, Juan Cruz ere bai, baina uste dut orain arte jarrita egoten zirenak, ba, Unai García errando, edo Katenak bera ere erakutsi dutela maila dutela, eta nik alde hortatik ba, ez dut inongo, bueno, zakit, ez dat preokupatzen, ez, erran daiteke, nik uste dut arazo gehiago aintzineko aten egongo dela, baina ni bai korra naiz, eta uste dut Budimirrek jokatuko dela bai do bai, gaina nik uste dut inertzia ona dagonean, eta berdin du maskara, berdin du dena delakoan, horregoin dela preste gola sartzeko, eta pentsatzen dut, ba, Raul García berrire jarrite hasiko duela partida, zegi da Las Palmasen aurkeztuela ongi jokatu, eta gainera aste hontan ez du entrenatu, eta pesatzen dut Ruben García bera berri itzuliko dela deialdira. Eta gero ba erdialdean, naiz eta Moi Gomezek ba urten ez duen bere biziko denboraldi egiten nahi, uste dut bere ganako apustu egingo dela, eta Aimar eta Iker Muñezekin batera zelaian egoin dela.
Esan daiteke beraz, Oier, amaikakoak antza izan dezakela Osasunak Kadizen kontra erabili zuenarekin, ezta?
Bueno, ba, nien ator bat, kasu, eta nik uste dute bosteko lerroa azeleratuko dela, batik bat, ba, Alavesen trantzizio azkarroiek ekiteko, eta pixkat gehiago babesteko, ez? Nik uste dut atzean eskumatik Areso jokatuko duela, gero erdian Errandok, Unaik eta David, ezkerretik Mojikak, gero Euskarri gisa Iker Muñoz, eta zela erdian Moncayola eta Moi, eta aurrean nik uste dut Budimir eta Aimarrek jokatuko dutela. Hortaz, badirudi hasiera batean planteamendu ikusita, nolabait planteamendu defentsiboagoa izan litekeela, baina ez du eskemak nik uste dut ez duela horretan zer ikusi gehiegi, izan ere, ba, Osasunak aurreko neurketetan eta Kaizen aurkako neurketan ere eskemak aldatzeko eta malgutasun hori erakutsi dute, eta aurten nik uste dut bosteko defentsa horrekin este segurtasun bat transmititzen duela, eta gaur da eguna, ba, bolada horri berresteko eta jarraikortasuna emateko, hortaz guzti egingo naiz eta hori da nire amaikako.
Ikusi beharko da, ze apustu egiten duen Jago Barrasetek, horbeti egoten da ez, mantaren eztabaida, manta nun ipintzen den, hankak berotzeko, oinak berotzeko erabiltzen den, edo burua estaltzeko. Nik kasu honetan anerekin egingo dut bat, ze bueno, Jago Barrasetek atzogia da, prentxorrekoan nolabait ere azpimarratu zuela, erasoan beste puntu bat igo nahi zuela, beste ritmo bat eskatu behar ziola taldeari, eta akaso, bueno, bari horrela izanik, zentzuzkoagoa izan daiteke, zelai erdian ba, jokalari bat gehiago ipintzea, hala ere, ez da baztertu beharrez, bosteko lerro hori erabiltzea, ba, bueno, urtea hasi zenetik partidaia guztietan balaxe jokatu duelako Osasunak, eta esan barra dago, emaitzak, ba, onak izan dira, jokoa akaso, ba, ez da izan gustagarriena, baina Osasunaren denboraldia nolakoari den ikusita, ba, akaso lehen etxi berdira emaitzak onak izatea, ba, jokoa ona izatea, baino, gero Alabesen kasuan, ba, Oier, esan daiteke, amaikakoa, iaia, finkoa dela, ez? Amaikakoa iaia buruz esan daitekela.
Bai, orain azken orduan ikusi dugu Ruben Duarte baja dela, baina orokorrean Luis García Plazaren taldea nik uste dut ideia oso garbiak dituen taldea dela. Lehen esan bezala, hasieran kosta egin zitzaionarian lehen mailara egokitze hori, baina urte hasi zenetik sekulako maila erakusten ari da eta anek esan bezala partida bakarra galdu dute. Eta gero azken lau kanpoan jokatutako azken lau partidutatik ez dute bakarra galdu. Hortaz, blokean ikuste dut oso argi duela, zelaierdi hori oso dinamikoa da, Antonio Blanco, Jon Guridi, zelaierdian jokalari oso interesgarriak dituzte eta gorantza datorren talde bat da, hortaz aurkari zuzena dela ikusita, nik uste dut neurketa oso zaila izango dela.
Lehen aipatu duzu, Oier, nola Alabesek batez ere mine egiteko ba hor hegalak erabiltzen dituen, Gorosabel eta Sola eskubitik, Javi López eta Luis Rioja ezkerretik, gero, bueno, Guridi, Gebara eta Blankoren aurretik aritzen da, punterdi lanak egiten, energia handia ematen dio taldeari, bueno, Guridiri akaso falta zaiona golak sartzea da, eta hain justu, golak sartzearen ardura, ba, Samu Omoro dionek dauka, hane, aurrelari oso gaztea, baina dagoeneko 9 gol daramatzana lehen mailan denboraldi honetan.
Bai, ni gaztea konsideratzen naiz, baina jo, hala ere, 3 urte ateratzen dazkit, 19 urte, gainera hor Atletico Madridetik zeditue, eta bai, zugarrizko denborali egiten nahi de. Egia da batzuten gaztetasun horrek, bueno, edo gaztetasun hori ikusten dela, ez, gol asko drama, baina egia da ere, aukera asko izan dituela, eta agian batzutan, ez, faltan bota da, ba, izan dituen aukera horietan gehiago gol bilakatzi. Hala ere, bueno, azpimarratzeko da 19 urtetan zure taldea bera, ba, bizka karrean eramatea, ba, baduela meritu handia.
Eta aulkian, bere aukeraren zain, hortxe, egongo da, Kike García, Gorritxo Oia, beno, pentsatzen da, harrera beroa egingo diola Sadarrek, ez da, Oier?
Bai, ondo ezagutzen dugu Kike Garziak, prentxaurrekoan ere berakitze politiak eskaini zizkion Osasunari, eta Samurekin alderatuta nik uste dut aurrelari erabat desberdina dela, ez? Beste eskarmentu bat du, beste gol puntu bat du, eta arean Kike García nik uste dut beti dela arriskutsua, ez? Hala ere, badirudi Samu Moredion izango dugula Amaikakoan Kikeren aurretik, eta gero Kike, ba, bigarren zatian hartuko dela, ez? Burruka hori badu, eta segurunago atzeko, Osasunako atzeko lerro horri arrazoak sortuko izkiola, agian nik beti esaten nuen kalitate puntu bat falta zitzaiola, baina lana eta esfortzua hori ez du negoziatu.
Eta horrek ala jarraitzen du, egia dago, Samu Morodion demoraldiaren zatirik handienean baurretik izan duela, baina Kike Garziak, bueno, demoraldiaren fase batean ere izan du aukera titular jokatzeko, eta Gasteizen egia esan oso pozik dira Extremadurako aurrelariaren jardunerekin, eta beno, ba, aipatzea baitere partida hasi aurretik, bueno, ba, Osasuna bizirik plataformak eskatuko duela eta boto bilketa egingo duela eskatzeko asanblada bertan bera gelditu dadin, hor, bueno, COVID garaian bazkide batzuk ez ziren bertaratu asanblada batera, uste dut 2021 batean izan zela, eta bueno, ba, klubaren prozedura etzen egokia izan, eta horren karietara, ba, Sadar Bizirikek eskatuko du, bertan bera gera dadila asanblada, eta bozketa, ba, bueno, aurreratu dadila, ikusi beharko da hor, bueno, ze gertatzen den kontu honekin, eta baitere, aipatuko dugu, neskek, asteburuan jokatuko dutela partida, hiru asteko etenaldia izan dute Osasunako neskek, eta asteburu honetan Alabesen kontra jokatuko dute, pentsa ze koincidentzia, ba bai, Alabes izango dute aurkari, eta funtsezko partida izango da igotzeko borrokan, ze Alabes 7. dago, Osasuna 5. lau puntuko alde ateratzen dio Osasunak Alabesi, beraz beno, ba, playoffaren borrokan bete-betean sartuta bi taldeak, beraz, beno, ba, koincidentzia polita, ez da, bai gizonek, bai neske, ba, partida erabakigarriak Alabesen kontra.
Bai, kasualitatea, ez da, gainera erran barra da, nik uste dute, Alabesen neskataldeak ere, Osasunako neskataldeen gauze bera pasatzen zaiola, ez, urtero hor da biltza borrokan, ze nik, bueno, orain dela pandemia baino lehen, oroitzen ez beraien aurkari izan zirela partido garrantzitsuak, ez, biak borroka hortan, eta berriz ere, bueno, ba, lehia zuzena, eta bueno, uste dut lehia zuzena, baina ero aipoyite, ez, aldi berian.
Bai, Alabes hor dabil igogailuarena egiten, batean igotzen dira, gero jetxe egiten dira, eta Osasuna, bueno, ba, behin goz, lehen mailara igo nahian. Tira, ba, gaur Osasunak eta Alabesek jokatuko duten partida, zuzenean eskainiko dugu, esan dugu, Euskal Herria Irratian, mankizuna, gutxi gora bera, 9 elorden gutxiagotan hasiko dugu, ea, beraz, bueno, zer egiten duen talde gorritxoak, eta, bueno, ba, eskerrik asko bikote, hemen izateagatik, Oier, datorren astelenera arte.
Ia ba, eskerrik asko zuei.
Eta ne, gero ikusiko dugu elkar.
Bai, gero arte.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa.
Euskal Herria Irratian astelenean iluntzeko 9 galarden gutxitatik aurrera, Euskal Derbia, Osasuna Alabez.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta Aresok, eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Errigora eskutik eskura, ona hemen nekazal munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Ona hemen bestelako merkaturatze bide bat ibiltzeko modu bat, eutxi gureari. Bete zazu zure despentsa oliba olio bidoiak, konserbak, lekaleak, arrozak, pastak edota ardo loteak eskatuta. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webunean martxoaren 13 arte.
Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak. Bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserleku bakoitzaren gogortasun hautatu. Interesik gabeko finantziazioa 18 hilabeter arte, beak euskara zartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Optika Iruña. Hobetu zure ikusmena eta bizitzaz gozatu. Bizitzako garai guztietan ikusmena zaintzeko zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Optometria azterketak, lentillak, begitentsioaren kontrola, erretinografia, lente progresiboen egokitzapena. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Ez daukazu ezen, misto kaja bat eskutan. Ez daukazu ezen, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezen, naufrago izateko bidali buron bat. Eder eta neder, niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara. Niretzako berezia bae. Ez okazu ezer, gauzak argi dituen, horro pilatu duen. Zalantza ezakizu ezer, empatiaren bane arkitektura azten. Ezakizu ezer, niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara. Niretzako berezia bale. Ez okazu ezer.
Gure Kirol Herri honetan, bueno, elkarrizketa normalean biltokian egiten ditugu, biltokia deitzen diogun txokoan, baina gaur, beno, bainu jantzia hartu eta igerilekura joango gara. Igerik eta kirol aski ezaguna da, klasiko bat da adibidez olimpiar jokoetan eta sona edo izen handiko ikurrak izan ditu azken hamarkadetan. Bueno, burura datorkigu denoi badibidez Michael Phelps, zarrenek akaso ba Mark Spitz izango dute gogoan edo bueno, azken aldean ba Katie Ledecky ere ba nahiko ezaguna egin da, ezta? Ordea bueno, modu asko dago igeri egiteko eta denak ba ez dira horren ezagunak. Igerilari batzuek adibidez ba izurden pare mugitu nahi dute uretan eta horretarako ba egatsak edo aletak jantzen dituzte eta horien artean dago gure gaurko gonbidatua, Oier Irisarri. Kaixo Oier, ongi etorri Kirol Herria.
Ba, txaldeon, eskerrik asko.
Bueno, igerilikuan egingo dugu elkarrizketa, uraren temperatura egokia.
Hostia, igual otza.
Bueno, Oier, zu Donibane Kirol Elkarteko igerilaria zara. Hasteko azaldu igozu, nolakoa da egatx igeriketa eta oso ezberdina da igeriketa arruntaren aldean?
Ba, nahiko ezberdina da. Bueno, ba, gu hasi ginen Donibaneko taldean igerik eta klasikoa klasikoaren eskaintza zegoelako eta besterik gabe hori igerik eta batxi igerik eta hasi ginen pratiketan eta hori xe pixka bat modalitate oso ezberdinak hori modalitate edo estilo ezberdinak dira ala nola igerik eta klasikoan mariposa ez edo espalda eta braza eta hauek ditugun adibidez gurean badugu eskafandra, apnea urrazala eta bialetak.
Eta noski, materialak garrantzi handia dauka, ezta? Aletak behar dira, aleta bikoitza, aleta bakarra, eskafandra ere aipatu duzu.
Orida.
Pentsatzen dut horren arira, kirol garestia izango dela, ezta?
Oso garestia da, bai. Oso garestia da. Eta gero, bai maila altu batean sartzen zarenean, bai bainu jantzia ezin duzu normala erabili, baizik eta fast bainu jantzia, ez? Edo trajea, deitzen dugu guk. Horrela modu informalean eta oso garestia da ere, 301 euro balio dute trajek eta aletak aletak 600 euro inguru, besteak normalak edo entrenatzeko erabiltzen ditugu erabiltzen ditugun aletak 1 euro inguru eta bi aletak gauza bera 1 euro inguru. Ordan oso gastia da.
Eta diru laguntzarik edo jasotzen duzu edo zuen kabuz ordaindu behar dituzu gauza guztiak?
Hemen Nafarroan zoritxarrez besterik gabe pixkat modu internazionalean aritzen garenok bai jasotzen dugula diru laguntza minimo bat, 250, 300 euro inguru urtean, eta bai hori jasotzen duzu besterik ez, maila internazionala lortzen duzunean. Orduan besteok ez dugu lortzen, edo besteek ez dute lortzen. Badute sorte hori, ez, duela espaldi sartu nintzela maila internazionalean, eta badiru laguntza minimo bat. Baina hori ze, bainu jantziak bakarrik 300 euro balio badute, eta bestea 600 euro...
Neri kontuak etzaizkit, ateratzen.
Horreatik, oso gaztia da, bai. Eta horrein arte, gurasoen laguntzakin, pixkat lanaren laguntzakin, edo lortzen dugunarekin.
Eta zu gainera oso goiz hasi zinen igeriketan, 7 urte zenituela, aitonaren lagumaten eskutik, uste dut.
Hori da.
Eta bueno, gero pixkanaka hor sartu zinen ez da, aitonaren lagun horren eskutik, egatxi igeriketan, zentzu horretan zerk erakarri zintuen gehien kirol edo modalidade honetara?
Hasi ginen lagun bat eta biok, hasi ginen igeriketa klasikoa egiten, kurtsilloak edo igeri egiten ikasteko, ez? Eta gure parean entrenatzen zuten taldekoek. Eta hori ze, eta ostia harritu gintuen, ez? Ostia, ze guapa, zer da, ez dakite, aletak eta monoaletak eta sekulako, ez dakite, abiadura lortzen zuten, eta ostia, egin behar dugu hau. Eta sartu ginen, oier txibit eta biok, eta hori ze, eta horrela hasi ginen, pixka bat, harriturik, eta...
Batez ere akaso abiadura da, ez? Bereizgarria edo atentzioa gehien ematen duena.
Hori da, bai. Bai, bai.
Zenbateko abiadura hartzen duzu, eh?
Gutxi gora bera, Espainiako errekorrak edo modalitate azkarrenean dela 50 metro apnea, 12 kilometro orduko inguru. Lortzen da.
Korrikoa joango bazina bezala, ez?
Hori da.
Bada, zerbait. Bai. Kirol edo modalitate hau nundik dator? Jatorria nun dauka badakizu?
Jatorria errusiarra dauka. Bai, duela 70 bat urte edo. Horixe. Ziren bertan egiten Tomsk regioan, ez? Horre Siberia parean ta hortik hasi ziren eta gero mundura datu zen pixkanaka. Bai, materialean eta modalitate ezberdinetan beraiek izan zirela aitzindariak, ez?
Tomska aipatu duzu, hor munduko txapelketa batean joka aritu zinen, Errusian.
Bai.
Orduan, horren arira esan nizun, gustuko izateaz gain, ona ere bazarela, eta munduko txapelketa batzuk jokatu dituzu, bai azpiko mailetan, baita maila absolutuan ere, zure ibilbidea pixka bat nola ikusten duzu?
Txikitatik hori hasi nintzen eta oso gustuko izan nuen igeriketa. Eta pixkanaka helburu ezberdinak lortuz eta zailago batzuk jarriz, ez? Horixe pixkanaka aurrera, entrenatzaileen laguntzarekin, bestekideen laguntzarekin eta orain arte, hori da.
Han eta hemen lortu dituzu domina asko kolkoratu dituzu. Ez dakit, non dauzkazu gordeta eta tokirik gelditzen zaizu hainbeste domina gordetzeko?
Amunaren etxean ditu gordeta.
Ara,
hori da.
Ilusio egingo dira amunari, ez
da? Bai. Bai.
Eta akaso etxean tokirik ez, eta asko izango dituz, ez da?
Bai, 70 bat edo.
Pentsa.
Bai, hori da.
Orain arteko lorpen edo domina guzti horien artean edo lorpenen artean zein nabarmenduko zenuke edo zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
Ba, batetik junior mailanengola Egipton lortutako laugarren postu bat, hori mundialeko laugarren postu bat, eta hori izan zen asko markatu ninduen proba bat, eta bestetik maila absolutura sartu nintzen lehendabizik urtean, bai izan zela pixka bat txapelketa osoa, ez? Hiru rekor kendu nituen, hori Espainiako rekor kendu nituen, bi finaletara sartu nintzen, gero taldeka ere relebotan pare bat final lortu genuen. Ostia, izan zen oso txapelketa polita eta ostia, ez dakit. Nolabait ikusi nuen, ez? Hor zegola ez dakit, merezitako zera lortu nuela, ez? Hainbat urte entrenatzen egon ondoren, hor zegola. Eta justo txapelketa horren ondoren izan genuen Espainiako txapelketa eta berriz ere lortu nuen Espainiako rekorra.
Hori ze urtetan izan zen, oier?
2008 batean.
2008 batean, ez da, hori xe galdetu anizun. Errekor absolutua daukazula, 50 metroko amnea proban, eta errekor horrek oraindik ere indarrean jarraitzen duzta.
Hori da, bai. Errekor polita izan zen, ze duela espaldi zegoen errekorra ipinita amabost emezortzi segundutan, eta hori ze lehendabizi 2021 urtean Lloret de Marren lortu nuen 15:07 jeistea eta gero Errusian 14 jeitsi nuen, izan zen hori historikoa esan ziatela eta oso hostia, ez dakit, oso polita izan zen barrera hori austea, ez? Eta gero Benidorren ere berriz jeitsi nuen 14:79.
Eta pentsatu duzu luzaroan jarraituko duela indarrean.
Ez dakit, espero baietz. Baina ere espero dute nola baite betik datozen txikiek noiz bait errekorreria purtzea eta men bai, osea, nik igual etxera ez dakit, como quien dice, no? Barriendo pa casa, Nafarroako norbaitek apurtuko duela.
Eta badabil jendea, egatxe egiriketan, eta gaztetxoak eta ari dira animatzen?
Bai, gure taldean, duela pare bat urte edo, pare bat iruzpala urte igual. Bai sartu zirela de txiki desente, gure egiriketa eskolan, eta oso pozgarria da, ez hori? Bai, pixkate, ibilbidea dagoela ikustea.
Mai absolutuan, Errusian eta Kolombian aritu zara munduko txapelketan lehiatzen. Kolombia da injustu kirolenetako potentzia nagusietako bat, ez?
Bai, hori da, Errusia, Kolombia, Hungria, eta olakokin, batera, bai, Kolombia oso potentzia da.
Eta Kolombia nondi dator zaletasun hori, edo zegati dira Kolombiarrak horren, no?
Ba, ideiarik ez, egia esan, ideiarik ez. Ni harritu nintzen, ez? Lehendabiziko mundu txapelketa jotean, junior mailan ere Errusian izan zena, ba, ikusi nuen, ostras, ba, nolabait, ze ezberdintasun handia zegoen, ez? Errusiarren artean, igual Kolombiarrak txikiagoak zirela, baino horrela oso txaparrak zirela, baino hankea izugarri handiekin, eta Errusiarrak igual altuagoak. Ez dakit zegoen, horrelako anatomia oso ezberdin bat, baino maila oso potentea zeukaten, eta sekulako denbora egiten zituzten, eta markak, bai.
Horren arira, ze zaugarri izan behar ditu egatx igeriketan, bueno, distira egin nahi duen horbaitek?
Ez dakit, nik uste batez ere zaletasuna. Zaletasuna eta disziplina izatea. Ze oso kirol gogorra da. Zuk pentsa, bost egunetan egiten dugula entrenamenduak, gero lanun bat esentetan ere txapelketa, ba, Liga Nazionalak eta horrelako txapelketa txikiak. Eta izan behar du, seguro, zaletasun pila bat, disziplina, eta gero helburuak lortzeko grin hori, ez? Osea, izan behar dituzu helburuak beti hor presente.
Ambizio, ez da?
Hori da, ambizio, hori da.
Eta gero fizikoki?
Fizikoki, ba, ez dakit, eske oso pertsona ezberdinak gabiltza bertan. Igual batzuk txikiagoak, baino potentzia askorekin, beste batzuk altuagoak eta fibratuagoak, ez dakit. Osea, ez dago lako estereotiporik lortzeko maila internazionala edo maila altu bat lortzeko anatomiarik.
Kolombia aipatu dugu, ilabete barru ara zara itzultzekoa, unibertsitate mailako munduko txapelketa jokatuko duzulako, bueno, ze nolako sentsazioak dituzu txapelketa horri begira?
Ba, ilusioa. ilusio pila, hori da. Bagoaz Kolombiara, perirara, hain zuzen, datorren apirilaren 24ean, 26 eta 27an konpetituko gu, bertan, eta, bueno, ba, aukera polita izan daiteke, ez? Bertara, ba, Nafarroko Unibertsitatea edo Nafarroko Kirolari Unibertsitarioak bertan, ez dakit, ba, daukagun boterea erakusteko, ez? Eta daukagun grin hori, irabazteko grin hori erakusteko.
Elburu zehatzik badaukazu? Domina, kalakoak badauzkazu buruan edo zaila izango da?
Alik eta gertuen, geratzea. Dominetatik alik eta gertuen geratzea, hori da. Bai, marka mailatan, bai, ba, ditute bi elburu, bi Espainiako errekor, berri lortzeko, eta hori zeia, ze gertatzen den.
Gero, bueno, beste galdera batekin nahi dizut. Egatxi geriketak modalitate olimpikoa izan barko luke, oier?
Nire ustez bai, ez. Nire ustez bai. Bai, izan barko litzateke, oso modalitate harrigarria da, eta oso polita. Eta, ez dakit, ez da beste kirolak mespretsatzearen, ez? Baina nik uste beste kirol batzuk hor daudela, olimpikoak direla, eta ez dutela inbeste, ez dakit hainbeste merezi edo ez dakit nola esan, ez? Ez ofenditzeko, baina, baina bai, nik uste modalitate polita, modalitate kuriosoa dela eta potentziala daukala bertan egoteko, bai.
Eta eskaerak egin dira nazioarte mailan kirol olimpiko izateko, bai.
Bai, egin dira. Konfederazio Mundialak egin ditu hainbatetan. Behin egon ginen urrengo Pariseko olimpikotan egoteko, ba, kirol berria bezala, deporte revelación. Baino behin kandidatura egitean, ba, beste kirol batzuk sartu ziren eta gu kanpoan geratu ginen.
Eta metxori badaukazu, itxaropen hori, noiz baita kaso egongo naiz olimpiar joko batzuetan gatz igerilari bezala?
Ba, pertsonalki ez, osea, argi daukate nik ez naiz egongo bertan olimpiko batzuetan konpetitzen, baino esperantza dut beste norbaitek bai lortzea, hori da.
Eta horrera begira, nola ikusten duzu zure etorkizuna igerilari bezala?
Ez dakit, azken finean, bueno, kirol oso, ez dakit, oso txikia da, ez digu bizitza sortzeko balio, ez? Nola baita ez dugu kobratzen, ez ditugu diru laguntza handirik lortzen, eta kao, ba, gure bizitza aurrera doa, ez? Eta proiektuak sortu behar ditugu, lana lortu behar dugu, gure etxea erosi, eta igerik eta egiten ez dugu lortuko. Hori egi, ba, osea, egi krudela da, ez?
Eta esan duzu, gainera dedikazio handia eskatzen duela. Astean boste egun.
Hori da, bai.
Bez, bueno, dena bateratzea ez, zaila momentuz ari zara, baina...
Momentuz bai. Baina, bueno, gero unibertsitatea maitzean eta ja ikasketa mundua atzera ustean, ja ikusiko dugu.
Bueno, igerilikoetan ez bada, San Fermineko entzierrotan agian aurkituko zaitugu, hor WhatsAppean ikusi nuen argazkia badatzen ez.
Bai.
Entzierro zala zara, korrika egin zala zara, bai. Urtero egoten zara.
Urtero, San Ferminetan, Tafallan, Zangotzan, aldoguntokitan, hori da. Bai.
Bueno, kirol desberdin bat, ez? Igerilekoan aritzea lasai, bueno, lasai ez dakit nola biltzen zaren, eta bestea zezen aurrean.
Bai, hori da, ba, ez dakit, txikitatik, ba, aitona eta aitaren familiaren partetik, ba, lortu nuen zaletasun hori eta bertan gabiltza, gure ipurdia jokatzen, ez, egunero.
Eta gero bestela, aingura punk rock taldearen kontzertuetan ere aurki zaitzakegu, ez da?
Hori da, bai.
Egi guzu publizitate pixka bat taldearen inguruan.
Jo, eskerrik asko. Bai, ba, horix, ba, urten aterako dugu diska, hain zuzen ere, martxoaren 19an egongo da plataforma guztietan eskuragai, eta horix, ba, proiektu oso polita da. Bertan ezagutu ditugu pila bat lagun, pila bat talde, ezagutu ditugu hainbat herri, eta oso proiektu polita da, ez, ere, ba, bizitza pixkate, komplementatzeko edo, ba, hori, bai, geriketa, taldea, entzierroak, ez dakize, ba, pixkat, arlo guztitan aritzeko, ez?
Bai, anistasuna, bai. Eta, taldea noiz sortu zen, aingura?
Taldea sortu zen, 2022ko martxoan sortu zen. Hasieran beste abeslari batekin, eta gero abeslariak utzi gintuen, eta ibibide gutxi genuelarik, ba, lortu genuen beste abeslari bat, eta berarekin ari gara orain.
Eta zuzabiltza gitarra jole bezala.
Hori da, bai, Adurrekin batera, Adur eta biok gitarra, kantolin basuan, Urriza baterian, eta Edu abotxetan.
Eta ze zara, hobea, ikerilekoan edo gitarra eskutan?
Ikerilekoan.
Bai, zalantzari gabe.
Hori da.
Ba, Oier Irixarri, esker mila gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Zai, eskerrik asko.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
La cuarta de ontako zifra bat etzea sartzen trajen gezurren saren eroitzen emakina bat goitik datorren papilla jaten beldurren aurren heldu makila ta guazen pareta mila dauzkeuta gure paren eta erresa ez tan arren kareta kenduta zaudenen ai ez dakizu ze sexi zauden ze guapo zauden mozorroi gabe tartaldek esan dezala be ze guapa zauden horren lotxak gabe estereotipo danak hausten ze guapo zauden mundu hau aldatzen zure rola zalatzan jartzen ze guapa zauden ze guapo zauden
Kiroldegian, lehenik eta behin, atletismoari begiratuko diogu, edo zehatzago Glasgown jokatu den pista itxiko munduko txapelketari. Asier Martinezek zeresana eman nahi zuen 60 metroko lasterketa etxidunean, baina finalerdien esia ezin izan du gainditu, kaleratu egin baitzuten epaiek. Haien ustez, behar baino lehenago abiatu zuen korrikaldia Martinezek eta irtera baliogabetu egin zioten erreklamazioa aurkeztu zuen berehala Nafarrak eta hasiera batean final aurrea lehiatzen utzi zioten, baina, bueno, irabazi egin zuen saioa, bai, 7:51 demora egin zuen, bai, baina azkenean ez zioten aukera eman finala lehiatzeko eta, bueno, ba, burumakur bukatu zuen munduko txapelketa Asier Martinezek. Etero arau honena izkoraka denez pala, hau ez dakizarte naturala. Saskibaloi kontuak orain, Ose Sardoi taldeak beste pauso garrantzitsu bat egin zuen lehen mailarantz etxean Mallorcari irabazita, 67-77. Nafarrak beti izan ziren markagailuan aurretik, baina partida parekatua izan zen. Pentsa, 3 puntu eskaseko errentarekin iritsi ziren azken laurdenera, azken txampan ordea azeleragailua zapaldu zuten Ardoiko neskek eta garaipenak etzien ies egin. Aipatzekoa Mallorcan Itziar Arregi Nafarrak jokatu zuela eta sailkapenari begiratuta esan behar da igoera geroz eta hurbilago daukala Ardoik liga bukatzeko 6 jardunaldiren faltan. Orain arte garaipen gehien lortu duen talea da 19 guztira eta kontrara 3 partida galdu ditu bakarrik. Pilotan abian jarri dira binakako txapelketako finalerdiak. Larun batean Labriten lehen puntua lortu zuten Artolak eta Imazek Jaka eta Mariezkurrenari ezustean irabazita 22-13. Orain arteko bikoterik onena osatu dute Jakak eta Mariezkurrenak eta indartsu hasi zuten partida. Alabaina pilota motela atera zuten gero aurkariek eta goitik bera aldatu zen partida hortik aurrera. Oso kexu agertu zen Jon Mariezkurrena.
Haiek ateratzen zuten pilota, nik uste penagarria zela, hasieratik ja oso dutela. Aurreko anerezioan esan genuen bezala pilota hura nik uste etzela ateratzeko modukoa. Eta bueno, haiek oso ongi moldatu dira hoiekin, ez da eskusa, eta gu azkenean gaizki moldatu gara.
Gasteizen berriz, Etxeberria Zabaleta eta Altuna Martija bikoteak izan ziren aurrez aurre, partida berdindua eta gogorra izan zen hasieran, baina erdialdetik aurrera nagusi izan zen Nafar bikotea, 22-14 markagailuan eta ligaskako lehen puntua Patrikan. Peio Etxeberria izan zen partidako izarra, 10 tanto egin ostean, burua eta gorputza harmonian ditu.
Biziko momentu oso onean dago, gustut hori ere eragin importante egiten duela. Eta lasai etortzen dio lastera, nire ematera, eta bueno, gaur egia esan partido ederra osatu dugula biok.
Bestalde, Arrizabalaga Erasun eta Etxegarai Gaminde bikotek jokatuko dute emakume Master Cupeko finala, martxoaren 17an, Arrasateko Uharkape frontoian. Beitia Mendizabal eta Aldai Bergara kanporatu zituzten atzo Elgoibarren jokatu ziren finalerdietan. Eta Ados Enpresaren binakako txapelketa ere aipatuko dugu. Hiru jaialdi izan ditugu asteburu honetan, Zaldibian, Durangon eta Beasainen. Azken horretan, bi partida jokatu ziren, Ruiz de Infante eta Galeanok 22, Arrieta eta Mujikak 17, eta Zabaleta eta Zabalak 22, Etxekolonea eta Mendiburuk 21. Garaipena lortu arren, Goiuri Zabaleta ez zegoen gustura, gozakaitz aritu zen leitzarra.
Egezan, partidu osoa edo tarte handik, deser oso, ezin bote hartu nik uste, bukaeran bai igual gozatzen gehiago ebili naizela, baina... Behaie kriston partidu egin due, dena eharki garri due prestatue. Eta bueno, nik uste beraien meritoa izan dela, eta gure partidu ez dela gure mailakoa izan.
Errugbian berriz, 20-15 galdu zuen Launika taldeak Obiedoren zelaian. Iruindarrek beranduegi erreakzionatu zuten, 20-5 atzetik iritsi baitziren 61. Minutura. Dena den, aurkari zuzenen emaitzak, eta salbazioa behatz mamiz ukitzen dute bi jardunaldiren faltan. Beraberak partida bat galtzea aski izango dute helburua lortzeko. Eta bukatzeko txirrendularitza, larun batean Estrade Bianche klasikoa jokatu zen Toskanan, eta bertan leian izan zen Movistar talde nafarra, bertan Davide Formolo izan zen onena, taldeko onena diogu, 7. Postuan sailkatuta. Tadei Pogatxar izan zen Estrade Bianchekeko garaia, erakustaldi historikoa eginda, helmugatik 80 km/h egin zuen eraso. Emakumezkoetan berriz, lasterketa zaia izan zen Laboral Kutxa taldearentzat. Ane Santestebanek bukatu zuen bakarrik, eta 43. Izan zen sailkapenean. Garaie SD Works taldeko Lote Kopeki. Flandrian berriz, emaitza onak lortu zituzten Euskaltel Euskadik eta Kern Pharma taldeek. Eta aipatuko dugu baita ere, aste honetan jokoan izango direla, Paris-Niza alde batetik, Oier Lazkano lehiatzeko izan bat zen, Movistar taldeko taldeburu bezala, baina gripeak jota dago eta azkenean ez da arituko, eta Tirreno Adriatiko lasterketa ere izango dugu aste honetan, bertan Movistar taldeko taldeburu eta lider Enrique Mas. Bada entzuleok, onaino kontatzeko geneukana eskerrik asko hor izateagatik, eta gogoratu, gaur iluntzean gaueko 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera zuzenean egongo garela Osasunak Alabesen kontra jokatuko duen derbia eskaintzen. Gero arte, agur!